blæi kassin, WTO. Og 1905 var heimshandelsfélagskapurinn stittur WTO stónaður. Hann hefur blæi 100 trúss limalónd, endamál við félagskapunum að gera það lattari að innflýta og útflýta vörur og tænastur millum lónd. Öll limalóndinni binda sig til að fylgja en er félagsreglugjör. Ef tói að Europa, USA og Japan eru þeir sem innflýta og útflýta mest í verinni, það mong sem halda að hese lóndinni hefur ónekva síja og ansjöleggja úi minni og fattakari lónd. Onnur halda það vera rættvísast að öll skulu fylgja sömu reglum.